πρώτη Μαΐου κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. Χίλιες ημέρες κόκκινες μαύρες, ο Φεντερίκο, η Κατρίν και η Σιμών. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, πουν το κορίτσι, το κορίτσι που αγαπώ. Πες μου Μαρία, μήπως θυμάσαι κείνο το βράδυ που σε πήρα αγκαλιά. Πρώτη Μαΐου, όπως και τώρα, κι εγώ φιλούσα τα μακριά σου τα μαλλιά. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, πουν το κορίτσι που αγαπώ. Πρώτη Μαΐου, μαύρα τα ξένα, κλείσε το τζάμι, μην κρυώσει το παιδί.
Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην εργατική Πρωτομαγιά, μιας και είναι λίγες μέρες πριν τον εορτασμό της. Είμαστε εδώ σήμερα μαζί με τους φίλους και συναδέλφους, τον Χρήστο τον Ματαράγκα και τον Μιχάλη τον Τσερμπή. Εγώ είμαι ο Μάρκος. Καλησπέρα.
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 Έχουμε και τον Άρη εδώ στην κονσόλα να ρυθμίζει τον ήχο. Ευχαριστούμε. Ξεκινήσαμε ένα τραγούδι αφιερωμένο και αυτό στην εργατική Πρωτομαγιά. Γενικά θα κάνουμε και μια αναδρομή ιστορική πάνω σε αυτά τα ζητήματα, όσο ξέρουμε και εμείς και μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Αλλά θα έλεγα να ξεκινήσουμε με το τι έγινε το προηγούμενο διάστημα, μιας και όλα τα σωματεία και οι κλάδοι είχαν πλούσια δράση. Ξεκινώντας με τα γεγονότα του συνεδρίου της ΓΕΣΕ, που για δύο συνεχόμενες φορές έγινε απόπειρα να γίνει με την επιθυμία του Παναγόπουλου και της ομάδας του με νόθους και εργοδότες, αλλά οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ με τη δυναμική τους παρέμβαση και σε Καλαμάτα και σε Ρόδο καταφέρανε να αντιστρέψουν αυτή την προσπάθειά τους. Θα ήθελα να ρωτήσω το Χρήστο, μιας και είναι και πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας και αντιπρόσωπος στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, πως είδε κάποια πράγματα από κοντά, να μας πει δύο λόγια για το συνέδριο της ΓΕΣΕ, να κάνουμε στην ουσία μια κουβέντα, μιας και εμείς συμμετείχαμε σε αυτό το πράγμα, όπως πολλοί άλλοι εργαζόμενοι.
Εγώ θέλω να πάω λίγο πιο πίσω και όχι πολύ κλειστά, τέλος πάντων, στα γεγονότα εκεί στην Καλαμάτα και στη Ρόδο. Ότι να πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, τα σωματεία, τα συνδικάτα, τα οποία συσπυρώνονται με την ταξική γραμμή του ΠΑΜΕ, έχουν ξεκινήσει μια δουλειά, να το πω, μια αναγκαία δουλειά, να ξεβρωμίσει ο τόπος, να ξεβρωμίσει το συνδικαλιστικό κίνημα από τους νόθους, από τους εργοδότες, από τους διευθυντές μέσα στα σωματεία, η οποία κορυφώθηκε αυτές τις μέρες με αφορμή το 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε φτάσει τα τελευταία δύο χρόνια και τι δεν έχουν δει τα μάτια μας εκεί πέρα που έχουμε δυνάμεις και το ψάχνουμε και τέλος πάντων δεν αφήνουμε τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, τις άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις και τους πολιτικούς εκφραστές τους να προχωράνε στις νοθείες τους. Έχουμε δει σωματεία τα οποία τέλος πάντων εμφανίζουν σε κάποιες περιοχές με ελάχιστους εργαζόμενους χιλιάδες εγγεγραμμένα μέλη, οι οποίοι ψηφίσανε μέσα σε λίγες ώρες. Έχουμε δει γενικές συνελεύσεις 500 ατόμων να γίνονται σε αίθουσες, να λένε ότι γίνανε σε αίθουσες των 14 τετραγωνικών μέτρων, να μας πούνε πώς το κάνουν, να το κάνουμε κι εμείς, που έχουμε πρόβλημα με το χώρο, ας πούμε.
Σωματεία φαντάσματα.
Σωματεία εμφανίζονται πρακτικά αρχιερεσιών τα οποία δεν έχουν κατατεθεί σε κανένα πρωτοδικείο. Εντάξει, και εμείς και από τον κλάδο μας, μην πηγαίνουμε μακριά. Εδώ πέρα τώρα πλέον η ΓΕΝΟΠ, η Ομοσπονδία της ΔΕΗ, η οποία τέλος πάντων όσοι συμμετέχουν στη ΔΕΗ αριθμούν περί τους 12.000 εργαζόμενους, εμφανίζει 18.000 ψηφίσαντες στα σωματεία τους. Για ας πούμε είναι πιο πρόσφατο με τις εκλογές της ΕΤΕ, της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, όπου κάνανε μια απόπειρα οι άλλοι να μεταφέρουν την κάλπη, να ψηφίσουν και διοικητικοί, να ψηφίσει η Σάρα και η Μάρα, η οποία προσπάθεια τέλος πάντων έπεσε στα βράχια κάτω από τη δικιά μας παρέμβαση. Οπότε θέλω να πω ότι είναι μια ιστορία η οποία κορυφώθηκε στην Καλαμάτα και στη Ρόδο.
Ναι. Δεν είναι το πρώτο συνέδριο, να πούμε, που γίνεται τέτοια πράγματα με νοθείες και με εργοδότες, αλλά είναι γεγονός πως σε αυτό το συνέδριο και όχι μόνο στο συνέδριο και σε αρχιερεσίες άλλων δευτεροβάθμιων πώς το λένε, συλλογικών οργάνων των εργαζομένων γίνανε πράγματα που βρωμάνε μπόχα, να το πούμε έτσι, στο συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι όπως έγινε και στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων με εργοδότες να θέλουν να εκπροσωπήσουν εργαζόμενους, παραδείγματος χάρη.
Εγώ νομίζω ότι η ποιοτική αναβάθμιση στην παρέμβαση στα συνδικαλιστικά δρόμενα από μεριάς των κυβερνητικών και εργοδοτικών δυνάμεων είναι ακριβώς να νομιμοποιήσουν την εργοδοτική παρουσία, με φυσική παρουσία στα συνδικάτα, στις ομοσπονδίες και στη συνομοσπονδία την ΓΕΣΕ. Ναι. Δηλαδή, μέχρι τώρα και νοθείες γινόντουσαν και εμφανίζανε και σωματεία.
Και εργοδοτικά σωματεία.
Ναι, εννοείται. Αλλά είχαμε αυτό ακριβώς, τέλος πάντων, εργαζόμενοι ή εργάτες να φέρουν την ιδεολογία ή να δρουν ως πέμπτη φάλαγγα μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, δουλεύοντας για τον εργοδότη. Τώρα η ποιοτική αναβάθμιση είναι ότι φέρουν τον εργοδότη να τον νομιμοποιήσουν στα μάτια των εργαζομένων ως φυσική παρουσία. Ναι. Ο οποίος είτε είναι μέτοχος επιχειρήσης, είτε συμμετέχει σε Δέλτα Σίγμα ανωνυμίων εταιριών, είτε έχει τέλος πάντων πούλμαν δικό του.
Ή μπορεί να είναι διευθυντικός τέλεχος.
Ή μπορεί να είναι διευθυντικός τέλεχος.
Υψηλό, όχι, δεν μιλάμε για.
Όχι αυτά που λέγει ο Παναγόπουλος, ο προϊστάμενος στα τυριά και στα σαλάμια. Ναι, εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι στη διοίκηση προσωπικού στελέχη, υπογράφουν συμβάσεις, προωθούν την πολιτική της εταιρείας. Και νομίζω ότι και εργαζόμενοι από τον κλάδο μας λίγο πολύ το καταλαβαίνουν, γιατί στα περισσότερα σωματεία, να το πούμε, ότι όποιος γίνεται υποδιευθυντής-διευθυντής περνάει εκτός σωματείου. Ναι. Όχι σε όλα τα σωματεία του κλάδου, αλλά λέω στα μεγάλα σωματεία του κλάδου, τουλάχιστον αυτό είναι κατακτημένο. Ναι.
Μιας και γίνεται το δεξί χέρι του εργοδότη.
Ακριβώς τώρα. Ο διευθυντής είναι δεσμευμένος να προωθήσει την πολιτική, τη στρατηγική της εταιρείας, είναι δεσμευμένος να περικόψει μισθούς, να περικόψει δικαιώματα, να περικόψει θέσεις εργασίας. Τώρα αυτούς γίνεται να τους φέρουμε μέσα στα συνδικάτα. Δηλαδή ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να το σκεφτεί λίγο έτσι, φέρνοντας τον διευθυντή του στο μυαλό, να το πω αλλιώς, αν μπορεί να τον έχει μαζί του στο σωματείο. Γίνεται να πηγαίνει ο εργαζόμενος στο σωματείο, όπου θα πει το παράπονό του, θα μιλήσει με τους άλλους εργαζόμενους για το πώς θα δράσουν, θα συντονίσουν τη δράση του και να έχει το διευθυντή δίπλα του. Ναι. Να ακούει τι θα κάνει και να του λέει κιόλας και τι θα κάνει.
Δεν στέκει, δεν είναι λογικό.
Λοιπόν, εδώ πρόκειται για ένα απόστημα το οποίο έπρεπε να σπάσει και είμαστε σε καλή πορεία, να πούμε. Φάγαν τα μούτρα τους και στην Καλαμάτα και στη Ρόδο. Και στη Ρόδο δύο φορές, γιατί νομίζαν ότι λόγω της απόστασης και λόγω τέλος πάντων των υψηλών μέτρων ασφαλείας που είχαν, στα οποία είχαν καταφύγει με δεκάδες σεκιουριτάδες αλλά και με πουκάμισα, φουσκωτούς και τα λοιπά, και μια πολύ σκληρή είσοδο στο ξενοδοχείο η οποία έκανε face control σε τρία σημεία τέλος πάντων, νομίζανε, και ήταν και προκλητική άλλωστε εκείνες τις μέρες, το λέω γιατί ήμασταν και εκεί πέρα και ως αντιπρόσωπος τέλος πάντων το είδα εκεί πέρα, ήταν και προκλητική απέναντί μας με όλους αυτούς τους φουσκωτούς τέλος πάντων, να λέγανε και μας λέγανε να δούμε τώρα τι θα κάνετε και... Τέλος πάντων, προκαλούσαν από την πρώτη στιγμή και με τη συμπεριφορά τους, αλλά και βέβαια με το σκηνικό το οποίο είχαν φτιάξει. Να πούμε, ας πούμε, ότι ένα ξενοδοχείο το οποίο άνοιξε μόνο για να φιλοξενήσει στη Ρόδο το συνέδριο της ΓΕΣΕ, στο οποίο διαμένανε εκατοντάδες άνθρωποι, είχαν κλείσει όλες τις εισόδους-εξόδους και είχαν αφήσει μια πόρτα. Πώς να το πω. Πόρτα
70
εκατοστά, μπορεί να λέμε και πολλά, για όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι, με κυκλειδώματα γύρω από το ξενοδοχείο.
Κυκλειδώματα γύρω από το ξενοδοχείο, τέλος πάντων. Εγώ λέω ακόμα και το ακραίο σενάριο να χρειαζόταν τέλος πάντων να ακυρωθεί το ξενοδοχείο. Να φύγουν εκατοντάδες άτομα από αυτή την πόρτα. Δηλαδή, ναι. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι ακόμα και σε αυτό. Ακόμα και στο πώς στείνουν εκεί πέρα μια κατάσταση. Ναι. Για να διασφαλίσουν τι, ένα βρώμικο συσχετισμό.
Να διασφαλίσουν ότι θα στηθεί απλά μια κάλπη και θα βγάλουν το αποτέλεσμα που εκείνοι θέλανε με τους νόδους αντιπροσώπητους και τους εργοδότες.
Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο, το μόνο που τους ενδιαφέρει.
Χωρίς να γίνει ουσιαστική κουβέντα, όπως θα έπρεπε να είναι ένα εργατικό συνέδριο.
Ο μόνος τους καημός ήταν να στηθεί η κάλπη και να γίνουν εκλογές. Αυτό είναι σίγουρο.
Χριστός, σε διακόψω λίγο, κάνω
όσο
μια ερώτηση.
Θες. Ναι.
Επειδή εντάξει, όλοι καταλαβαίνουν ότι όταν. Σε τέτοιες διαδικασίες δήθεν για τη δημοκρατία το εκλέγει και εκλέγεις και αυτά γίνονται με μπράβους και ανθρώπους της νύχτας που βάζουν αυτά τα εμπόδια που βγήκαν στη δημοσιότητα, καταλαβαίνουν όλοι ότι καλά έκανε το πάμε. Και έκανε αυτά και ίσα ίσα από αυτό λένε και οι συνάδελφοί μας ότι εντάξει ρε παιδιά, έλεος με αυτούς, δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Για μένα έχει σημασία να τονίσεις με τι συνθήματα, με τι κριτήρια πήγανε, γιατί εντάξει και η ΓΕΣΕ δεν είναι... Μπορεί να μην βγάζει με τη δικιά μας λογική ανακοινώσεις ή να μην δρά, αλλά έχει και αυτή τη δράση της, έχει τους στόχους της, έχει τις ατάκες της, τα πανό της. Νομίζω αυτό πρέπει να το αναδείξουμε με ποια συνθήματα και με ποια λογική πήγε να κάνει, γιατί κάτι θα έλεγε αν γινόταν το συνέδριο.
Είσαι σίγουρος ότι κάτι θα έλεγε?
Θέλω να πιστεύω ότι είχα δει μια προετοιμασία ότι 100 χρόνια τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας και αυτά.
Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, από μεριάς της ΓΕΣΕ υπήρχε μια τεράστια καπηλεία, να το πω, στα εκατοντάχρονα της ΓΕΣΕ. Και τι σχέση έχει η ΓΕΣΕ που ιδρύθηκε το 18 με αυτά εδώ τα, τέλος πάντων, να μην πω όλους αυτούς τέλος πάντων, οι οποίοι σήμερα ο μόνος τους καημός και το μόνο τους μαράζι είναι να μπάζουν την εργοδοτική λογική στους εργαζόμενους. Είναι χαρακτηριστικό, συνάδελφοι, ότι όσες ανακοινώσεις δεν βγάλαν τα τελευταία 10 χρόνια, τις βγάλαν σε 20 μέρες. Ναι. Ο πόνος τους και το μαράζι τους ήταν να μην χάσουν τη μαρμίτα. Αυτό είναι το θέμα. Και όταν λέμε μαρμίτα, εννοούμε όλο αυτό το σύστημα το οποίο εμπεριέχει παχυλούς μισθούς, εμπεριέχει χρηματοδοτήσεις, εμπεριέχει τη συνδιαλλαγή με την εργοδοσία. Αυτά δεν θέλουν να χάσουν και φυσικά δεν θέλουν να υπάρχει ριζοσπαστικός προσανατολισμός. Για να δούμε ποιες ήταν οι τοποθετήσεις οι παλιότερες, όχι πολύ παλιότερες, ενώ το προηγούμενο χρόνο, το προηγούμενα 2 χρόνια από μεριάς Παναγόπουλου, Κουτσιού και τα λοιπά. Τι μας λέγανε εδώ πέρα, τα περί ανταγωνιστικότητας, τα περί τι αντέχει να δώσει οικονομία. Όταν βγάζανε καμιά ανακοίνωση για το Θεαθήνα τέλος πάντων που έλεγε για τα μνημόνια, χωρίς να οργανώνουν τίποτα ως πάλι, ως αντίσταση απέναντι σε αυτά, ψάχναν να βρουν από μόνοι τους τα ισοδύναμα. Λέγαν πάρτε τα παλού. Τέλος πάντων, τα πάρετε από εκεί, πάρετε τα από αλλού. Κάνανε και υποδείξεις. Ο Παναγόπουλος έλεγε για το ξεπερασμένο και ο Κουτσιούκης για το ξεπερασμένο στυλ διεκδίκησης της απεργίας. Ήταν αυτοί που όταν χτυπιόταν το δικαίωμα στην απεργία και περιοριζότανε, δεν βγάλανε τσιμουδιά τέλος πάντων παρά μία ανακοίνωση, η οποία δεν ξέραν και αυτοί τι θέλανε να πούνε. Γιατί στην ουσία κάνανε πλάτες στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι γεγονός ότι αυτή του συλλογική δεν είναι χθεσινή, ούτε σημερινή, είναι χρόνια. Ακόμα και όταν υπήρχε ανάπτυξη στο σύστημα, δηλαδή ακόμα και όταν έτρεχε η χώρα με ένα 15%, αυτοί λέγανε 20 λεπτά στο μισθό αύξηση, έτσι. Ενώ υπήρχε περιθώριο να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι ένα καλύτερο μεροκάματο.
Βέβαια, αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτοί το 12 υπογράψαν τη μείωση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Τον υποκατώτατο για τους νέους κάτω των 25. Ναι. Τι έλεγε ο Παναγόπουλος, λέει, κοιτάξτε, λέει, σε καιρό κρίσης τα πορτογαλικά συνδικάτα που συνεννοούνται και δεν κάνουν απεργίες. Και μας τα δείχνει για συνδικάτα πρότυπα και μοντέλα. Για να το συνοψίσουμε, ό,τι λέει ο εργοδότης, λέγανε και αυτοί και συνεχίζουν και το λένε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, τον καιρό της ανάπτυξης θα πάρετε ένα ξεροκόμματο. Τον καιρό της κρίσης θα πληρώσετε το μάρμαρο. Αυτό δεν λένε οι εργοδότες. Αυτό λέει και η ΓΕΣΕ. Και ένα γεγονός είναι, άσχετα με το, νομικό θέμα τέλος πάντων που πήγανε τώρα και πάει προς διορισμό η διοίκηση κτλ. Και βρέθηκε έκπτωτη αυτή η ηγεσία, ότι είναι έκπτωτη στα μάτια του κόσμου. Αυτό που λέει ο Μιχάλης, ότι πηγαίναμε στους χώρους δουλειάς και μας λέγανε τι έγινε, πείτε μας, τι κάνατε εκεί πέρα. Δεν υπήρξε ένας άνθρωπος να μας πει
γιατί το
κάνατε, κακώς το κάνατε, ούτε τραμπούκους ούτε τίποτα. Οι μόνοι που τα λένε είναι η ηγεσία της ΓΕΣΕ.
Που προσπάθει να κάνει το άσπρο μαύρο.
Υπήρξαν συνδικαλιστές που σε δευτεροβάθμια όργανα και σε πρωτοβάθμια, σε ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και πρωτοβάθμια σωματεία, που τους στηρίζουν με την ψήφο τους και την ανοχή τους, αλλά πήραν τηλέφωνο να μάθουν, παιδιά, τι γίνεται. Παιδιά, τι καταγγέλλετε εκεί πέρα. Είχαν ενδιαφέρον.
Αν δεν κάνω λάθος, και οι αντιπρόσωποι που ήταν στο συνέδριο με άλλες παρατάξεις, πέραν της ΔΑΣ που είναι με το ΠΑΜΕ, είχαν και αυτή τη διαφωνία τους με τη λογική αυτή της ηγεσίας της ΓΕΣΕ για το πώς θα γίνει το συνέδριο και με ποιον τρόπο πρέπει να γίνει.
Υπήρξαν σοβαρές διαφοροποιήσεις από αρκετό κόσμο, από αρκετούς συνδικαλιστές, αντιπροσώπους, οι οποίοι και αυτοί... πώς να το πω, καταλήγαν στο ότι εδώ πέρα υπάρχουν οθείες, πρέπει να ξεσκαρτάρει η υπόθεση και να πάμε σε ένα συνέδριο αντιπροσωπευτικό εργατών. Αλλά εδώ πέρα νομίζω, δεν ξέρω και αν έχει αξία, για αυτούς που μας ακούνε και να μην τους κοράζουμε και πάρα πολύ, έχει αξία λίγο και το τεχνικό κομμάτι του τι έγινε εκεί πέρα, τι θέλανε αυτοί, τι αντιπροτείναμε εμείς. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να τα αναπτύξουμε, ναι, γιατί έχει μεγάλη αξία νομίζω αυτό το ζήτημα.
Και πώς τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με πώς, πώς της εργατιάς τα πόνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά. Πρώτη του Μάη δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Πρώτη του Μάη και πώς τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με πώς, πώς της εργατιάς τα πόνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά. Πρώτη του Μάη δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. παλεύει η εργατιά.
Γεια σας, μετά το Βασίλη Παπακοσταντίνου και την 1η του Μάη να συνεχίσουμε εδώ με τη συζήτηση που είχαμε γύρω από τις εξελίξεις στη ΓΕΣΕ. Χρήστο, πες μας λίγο έτσι 2-3 πράγματα σε σχέση με τα τεκτενόμενα εκεί πέρα. Ας πούμε, η διαφωνία μας εμάς ήταν για 63 αντιπροσώπους τους οποίους δεν τους αναγνωρίζουμε σαν νόμιμους αντιπροσώπους και θέλαμε να γίνει το συνέδριο δίχως αυτούς.
Από τους πόσους περίπου, 63 από τους πόσους περίπου.
Περίπου 300.
Αυτοί τι υποστηρίζουν, ότι αυτοί δεν...
Ένας στους 5 νόθους δηλαδή.
317, τώρα δεν θυμάμαι το νούμερο, μην πω κάτι λάθος. Αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία.
Νόθηκε εργοδότες, έτσι, μαζί.
Κοιτάξτε να δείτε. Στην προηγούμενη, τέλος πάντων, υπάρχει μια διαδικασία πριν από τα συνέδρια και του δευτεροβάθμιου και του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου που λέγεται έλεγχος και νομιμοποίηση, έλεγχος μάλλον, των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Εκεί πέρα πάει το κάθε δευτεροβάθμιο μέλος της ΓΕΣΕΕ, καταθέτει τα πρακτικά από τις αρχιερεσίες του, τους αντιπροσώπους που βγάζει και γίνεται ένας έλεγχος από μια διαπαραταξιακή, τέλος πάντων επιτροπή. Εκεί πέρα εμείς είχαμε ενστάσεις για 63 αντιπροσώπους. Αυτές οι ενστάσεις μας για τους 63 αντιπροσώπους περιγράφονται σε 93 σελίδες, οι οποίες έχουν κατατεθεί στη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ, έχουν κατατεθεί στην Ένωση στο Δικηγορικό Σύλλογο, στην Ένωση Δικαστών. Λοιπόν, και όποιος θέλει, είναι ένα κείμενο το οποίο κυκλοφορεί, θέλω να πω, δεν είναι δύσκολο.
Και εμείς το έχουμε δημοσιοποιήσει.
Και στο site του ΠΑΜΕ, τέλος πάντων, και στα σωματεία μπορούν να το βρουν, όπου περιγράφουμε επακριβώς γιατί θεωρούμε ότι κάποιος δεν είναι νόμιμος αντιπρόσωπος. Λέμε, για παράδειγμα, το τάδε σωματείο είναι εκπρόθεσμο, δεν έχει δικαίωμα να εκπροσωπείται. Ο τάδε συμμετέχει στο ΔΣ της ΑΕ, δεν έχει το δικαίωμα να βρίσκεται εκεί ως αντιπρόσωπος. Και πάει λέγοντας. Μιλάμε πάρα πολύ συγκεκριμένα.
Στο καταστατικό της ίδιας ΓΕΣΕ.
Μην πάμε στο θέμα καταστατικό της ΓΕΣΕ. Με βάση στο ποιοι οργανώνονται στα εργατικά σωματεία. Το περιγράφει και αυτό βέβαια το καταστατικό της ΓΕΣΕ και τα καταστατικά των εργατικών σωματείων. Δεν μπορούν να συμμετέχουν εργοδότες. Πάει, τέλος αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Αν θέλουν να τα αλλάξουν, τι να πω. Εμείς λοιπόν εκεί πέρα στην Καλαμάτα είπαμε. Υπάρχουν 300 κάτι συνέδριοι στους οποίους συμφωνούμε ομόφωνα. Να μπουν αυτοί, να ξεκινήσει το συνέδριο με... Εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι στην Καλαμάτα ήταν και λίγο τραγικό, κωμικά τα πράγματα. Βρήκαμε τις κάρτες των αντιπροσώπων στα κρεβάτια μας χωρίς να γίνει κάποια ταυτοποίηση.
Χωρίς αυτή την επιτροπή που είπες.
Αν εγώ είμαι ο Ματαράγκας, κανονικά πρέπει να πάω με την ταυτότητά μου, να δείξω την ταυτότητά μου, να διασταυρώσουν τα στοιχεία μου, να δούνε το πρακτικό που έχει στείλει η αντίστοιχη ομοσπονδία ή το εργατικό κέντρο, ότι είμαι εγώ, και να μου δώσουν την κάρτα μου. Αυτό δεν έγινε. Ο καθένας πήρε κάρτα. Δεν ξέρουμε μάλλον ποιος πήρε κάρτα, για να είμαστε ειλικρινείς.
Όποιος πήγε στο δωμάτιο.
Όποιος μπήκε στο δωμάτιο, ναι. Άμα έμπαινε κάποιος πριν από μένα, θα έπαιρνε, ξέρω εγώ.
Και με το αντίστοιχο κάρτα. Δωράκι από ό,τι μάθαμε.
Ναι,
έτσι.
Είχε κάτι σίκα, κάτι φιστίκια. Δεν θυμάμαι τώρα. Και κάτι λουκούμια για να μας γλυκάνουν.
Τοπικά λοιπόν, προϊόντα, έτσι.
Κάτι τοπικά εδέσματα. Λοιπόν, αφού έγινε αυτό το τραγικό κωμικό, την επόμενη μέρα πάμε εκεί πέρα και λέμε να μπουν όσοι συμφωνούμε ομόφωνα ως αντιπρόσωποι. Και αν θέλετε εσείς, για αυτούς που εμείς διαφωνούμε και θεωρούμε ότι είναι νόθη, και είναι νόθη, δεν το θεωρούμε απλά, να γίνει ψηφοφορία. Και πάρτε την πολιτική ευθύνη να τους νομιμοποιήσετε. Δηλαδή προσέξτε να δείτε, είτε μπαίναν είτε δεν μπαίναν αυτοί οι 63. οι υπόλοιπες παρατάξεις είχαν την πλειοψηφία να τους νομιμοποιήσουν. Αλλά προσέξτε, αν δεχτείς ότι υπάρχει θέμα και πας μετά και αυτοί θέλαν να μπουν από την αρχή οι ίδιοι και να ψηφίσουν και τους εαυτούς τους. Πράγμα το οποίο, εντάξει, προσκρούει στην κοινή λογική και σε οποιαδήποτε συνδικαλιστική πρακτική τώρα, να είμαστε σοβαροί. Δεν μπορεί αυτός που είναι υποαμφισβήτηση να ψηφίζει για τον εαυτό του αν θα είναι σύνεδρος ή όχι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί όμως δεν θέλανε να πάρουν αυτή την πολιτική ευθύνη. Και κοιτάξτε να δείτε. Δείτε το και από την άλλη μεριά. Όλη αυτή η ηγεσία Παναγόπουλος, Κουτσιούκης, Βασιλόπουλος και πάει λέγοντας, που οργάνωσαν στην ουσία τις νοθείες και τις μαϊμουδιές, θα πάνε τώρα στις δικές τους μαϊμούδες να τους πούνε σας αμφισβητούμε. Δεν γινόταν να το κάνουν αυτό. Και εκεί πέρα υπήρξε ρήξη και είπαμε, συνέδριο θα γίνει. Εμείς ζητάμε να γίνει συνέδριο, να είναι όμως των εργατών. Δεν μπορεί να είναι με νόθους αντιπρόσωπους, με εργοδότες κτλ. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να κάνουν, πώς να σας το πω, δεν μπορούσαν να κάνουν πίσω από αυτό το οποίο είχαν μεθοδεύσει τόσα χρόνια. Και συνέδριο δεν έγινε. Με τη δυναμική παρέμβαση, αντιπρόσωποι της ΔΑΣ, εκλεγμένοι πρόεδροι γραμματείς σωματείων, δεν αφήσαμε να γίνει τέτοιο συνέδριο παροδία.
Συνδικαλιστική και... μαφία, όνομα και πράγμα. Έτσι τους ταιριάζει απόλυτα.
Είναι μαφία, όντως. Είναι μαφία και στην πρακτική. Και πώς να το πω, και εκεί πέρα δεν ξέρω αν είδατε και καμιά φωτογραφία, κανένα βίντεο. Πέρα από τους φουσκωτούς που φέρανε, έβγαλε ο άλλος εκεί τη ζώνη του.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι, και
ήτανε προκλητική σε όλη
και
τη φάση.
Στη Ρόδο θέλανε ακόμα και με έτσι 2-3 ψιλοσπροξήματα στη διαδικασία που εμποδίσανε τους εργαζόμενους να μπουν μέσα, που λέγανε ότι είναι φοιτητές, ενώ ήταν όλοι εργαζόμενοι που αφήσαν τις δουλειές τους για να πάνε να εξασφαλίσουν ότι το συνέδριο θα γίνει όπως πρέπει. Κάνανε δήθεν τους χτυπημένους, τους πληγωμένους, δεν ξέρω και εγώ τι, φωνάζανε ασθενοφόρα. Ήταν για Όσκαρ το σκηνικό.
Βγήκε το μοναδικό σύνθημα, Κουτσιού και εργατοπατέρα, στο θέατρο θα έκανες καλύτερη καριέρα.
Ναι.
Αυτό το ωραίο σύνθημα τα περιγράφει όλα. Βγήκαν αυτοί οι κύριοι εκεί, καλέσανε τρία ασθενοφόρα. Τρία ασθενοφόρα δεν πρέπει να έχει η Ρόδος επιφυλακή σε όλο το νησί. Βγήκαν με κάτι σκισμένα πουκάμισα, οι μιλιπόθυμοι.
Ναι, με κάτι χαρτοπετσέτες λοιπόν, με 2-3 σταγόνες αίμα.
Πήραν την απάντηση. Δεν ξέρω, κάποιος τρυπήθηκε, κάποιος δεν μπορεί.
Επίτηδες θα το έκανε.
Πήραν την απάντηση από την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Που είπε, κάντε τους και ένα αλκοτέστ εκεί πέρα που θα πάνε, να δούμε τι γίνεται, ας πούμε. Λοιπόν, αυτή η κοροϊδία με υψηλή κοπτοραπτική στα βίντεο και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Στην Καλαμάτα ο Παναγόπουλος το παίζει αποκλεισμένο στην καφετέρια του Elite Resort. Στη Ρόδο το παίζανε χτυπημένοι. Λοιπόν, ναι, εντάξει, τώρα.
Μα βομβαρδίσανε το YouTube με βιντεάκια. Τόσα χρόνια που είναι στη διοίκηση της ΓΕΣΕ δεν έχουν βγάλει ούτε ανακοίνωση και ξαφνικά μάθανε και... να κάνουν και βίντεο.
Κοίτα να δεις, νομίζω ένα, πώς να το πω, ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι είμαστε στον καλό δρόμο. Είναι ότι μαζί με όλους αυτούς κάτι ρετάλια, φασισταριά, ναζί, κάτι τζίμερι, κάτι μιχαλολιάκι κτλ. Βγάλανε την ίδια χολή και αναπαράγαν τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, τα ίδια.
Ναι, θέλοντας να χτυπήσουν
είναι...
το ΠΑΜΕ.
Λοιπόν.
Και όλους όσους αγωνίζονται και...
Ταυτίζονται στη λογική, κοιτάξτε να δείτε τι λένε οι χρυσαυγίτες τώρα. Λέω για παράδειγμα, τι συναντάμε στους χώρους δουλειάς εκεί πέρα, ας πούμε, και δεν πρέπει να τους αφήνουμε να παίρνουν ανάσα. Τι λένε, δεν σου λένε ότι εδώ Χρυσή Αυγή. Λένε οι αγώνες δεν βγάζουν τίποτα. Εδώ οι αγώνες κλείνουν τα εργοστάσια. Τα ίδια λένε και αυτοί της ΓΕΣΕ. Έχουν πλήρη ταύτιση.
Ναι.
Και η ταύτισή τους δεν είναι μόνο στην επιχειρηματολογία, είναι και στο ότι υπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο. Και οι συνδικαλιστές της ΓΕΣΕ και οι χρυσαυγίτες, οι ναζί δολοφόνοι, οι οποίοι κυκλοφοράνε ελεύθεροι. Και σέρνεται μια δίκη 4 χρόνια τώρα, και ο άλλος που έχει σκοτώσει είναι σπίτι του. Λοιπόν, δεν πρέπει να τους αφήνουμε σε χλωρό κλαρί όλους αυτούς.
Ναι. Και είναι κάτι το οποίο ακόμα και σε σωματεία που δεν γίνονται αυτές οι μαϊμουδιές που κάνουν, που λέγαμε τόση ώρα. Προωθούν αυτή τη λογική, τέλος πάντων, με ένα περίτεχνο τρόπο, θέλοντας να έχουν μια αγωνιστική φρασιολογία, εμποδίζουν τις αγωνιστικές διεργασίες, βάζουν φρένο στις εκδικήσεις των εργαζομένων. Δηλαδή, στον κλάδο μας, ας πούμε, για παράδειγμα, κυριαρχεί αυτό το πράγμα. Το ότι υπάρχουν σωματεία εργοδοτικά που όμως έχουν δράση. Αλλά τι δράση έχουν? Έχουν δράση που φρενάρει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Δεν τις βγάζει μπροστά.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και λέω, σε αυτή την περίοδο την οποία διανύουμε, είναι μια διαχωριστική γραμμή σε σχέση με τι στάση κρατάει ο κάθε τίμιος συνδικαλιστής, ο κάθε τίμιος εργάτης απέναντι στις νοθείες, απέναντι στην προσπάθεια να νομιμοποιηθεί με φυσική παρουσία εργοδοσία στα συνδικάτα. Είναι ένα κομμάτι αυτό. Είναι ένα άλλο τεράστιο κομμάτι αυτό που λες. Υπάρχουν σωματεία τα οποία έχουν πραγματικά μέλη, κάνουν πραγματικές αρχαιρεσίες. Ωστόσο, σέρνονται στην εργοδοτική και κυβερνητική γραμμή. Το οποίο για μας δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια. Πρέπει το ταξικό εργατικό κίνημα να παλέψει άνθρωπο τον άνθρωπο να τον κερδίσει. Δηλαδή όλο αυτό που αναπαράγουν, λέω για παράδειγμα τώρα με την προσωρινή ματέωση τέλος πάντων της ιδιωτικοποίησης του 50,1% των ΕΛΠΕ, το οποίο τέλος πάντων έχει να κάνει και με διεθνείς ανταγωνισμούς του κεφαλαίου και πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και δεν αναιρεί καθόλου το γεγονός ότι είναι ιδιωτικοποιημένα τα ΕΛΠΕ, για το οποίο δεν βγάζουν άχνα. Τι βγήκανε, δηλαδή οι παρατάξεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, στο τέλος τι λέγανε, αφού πανηγυρίζανε, βάλαμε φρένο στην ιδιωτικοποίηση, στα ιδιωτικοποιημένα ΕΛΠΕ, ναι, κατά ένα τεράστιο ποσοστό, λοιπόν. Τέλος βάζανε να βάλουμε πλάτη, να πάει καλά η εταιρεία, να ανταπεξέλθει τέλος πάντων η εταιρεία. Δηλαδή βάζουν τη λογική. Και φροντίζουν να το κάνουν και με.
Το καλύπτουν με έναν όμορφο τρόπο.
Και με υλικές προϋποθέσεις φροντίζουν να το κάνουν αυτό, με συμβάσεις, με μπόνους, με πριμ. Ότι όσο πάει εδώ καλά το καράβι, θα έχουν να λαμβάνουν και οι εργαζόμενοι. Όταν όμως σφίξανε τα γάλατα, ας πούμε, λέω για παράδειγμα το 12-13 κτλ., καλούσανε να δεχτούμε τις περικοπές. Λοιπόν, οπότε είναι σημαντικότατο να απαλλαγούμε και από αυτή τη λογική στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.
Έχουμε και εμείς ηθοποιό όμως που βάζει τα κλάματα έξω από τη Βουλή. Τον πρόεδρο του ΨΕΠ που είπε ότι μας θύμισε παλιές κινητοποιήσεις. Εντάξει. Και έφτασε σε σημείο να κάνει τέτοια με όλους τους τρόπους να προσπαθεί να δέσει στον κόσμο ότι κάνουν αγώνες.
Καταλαβαίνω τη δυσκολία ενός ανθρώπου που είναι κεντρικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος εκεί πέρα σε διάφορα
πόστα κλπ.
Με τον Πατούλη. Πριν ας πούμε. Να λέει ότι έχει αργήσει η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και τώρα να βάζει τα κλάματα που σταμάτησε την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. Τέλος πάντων, αυτά θα μπορέσουν να τα ερμηνεύσουν οι εργαζόμενοι. Ελπίζουμε. Μπορούν να βγάλει ο καθένας συμπέρασμα. Ήδη από τις συζητήσεις που γίνονται, αυτό φαίνεται ότι βγάζουν συμπεράσματα.
Τι ακούμε τώρα, Άρη, γιατί τραγούδι πάμε?
Μάι μου, μάι.
Για πάμε, μάι μου.
ψωμάει. Τι μας αργήσες μάει και δε φανήκες να μας φέρει στα λουλούδια και την άνοιξη σηκώνου σου κι αλλάξε. Κάψτε τα δίκο στη γη να γίνουμε όλοι αδερφοί. Μάι, μάι, χρύσο μάι, τι μας άργησες μάι και δε φανήκες να μας φέρεις τα λουλούδια και την
μετά το μάι μου και τη χαρούλα, να συνεχίσουμε. Να πούμε πέντε πράγματα, τι λέτε για την Πρωτομαγιά, μιας και συμπληρώνονται φέτος 133 χρόνια. Βέβαια, το νούμερο δεν μας λέει κάτι για μας, όσα χρόνια και να περάσουμε, εμείς το ίδιο θα παλεύουμε κάθε Πρωτομαγιά, μέχρι να εκπληρώσουμε το τελικό μας σκοπό. Είναι μια γιορτή των εργατών που δεν πρέπει να σταματήσει σε κάθε χώρο δουλειάς να θυμίζει αυτό το πράγμα στους εργαζόμενους, ότι πρέπει να παλεύουν για τα δικαιώματά τους, πρέπει να παλεύουν για μια καλύτερη ζωή, όπως κάνανε και οι εργαζόμενοι στο Σικάγο το 1886, όπως κάνανε και οι Έλληνες καπνεργάτες το 36 στη Θεσσαλονίκη. Είναι γεγονότα τα οποία σημαδέψανε την ανθρωπότητα, σημαδέψανε τους εργαζόμενους τα χρόνια που εγκαθιδρύθηκε ο καπιταλισμός στον πλανήτη. Είναι γεγονότα που κάνανε καλλιτέχνες να γράψουν τραγούδια που ακούμε και σήμερα, να γράψουν στίχους όπως το ποίημα του Ρίτσου για τον σκοτωμένο εργάτη στη Θεσσαλονίκη, το σκοτωμένο καπνεργάτη στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, ας πούμε δύο λόγια. Εντάξει, Χρήστο, τώρα έχεις να συμπληρώσεις κάτι?
Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε τον κάθε απεργιακό εορτασμό της Πρωτομαγιάς, πώς να το πω, να το συνδέουμε με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις σύγχρονες εξελίξεις, χωρίς να έχει αλλάξει το βασικό, το κύριο. Ωστόσο, από την 1η Μάη του 1886 στο Σικάγο, η Πρωτομαγιά είναι το σύμβολο του ανειρήνευτου αγώνα της εργατικής τάξης, απέναντι στους πλουτοκράτες, απέναντι στους καπιταλιστές. Είναι απεργία και συνάμα είναι και γιορτή για κάθε εργάτη και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Και επίσης είναι το μεγάλο δίδαγμα ότι τα πάντα κατακτιούνται με αγώνες, κατακτιούνται με θυσίες και τίποτα δεν χαρίζεται. Δηλαδή τα πάντα η ταξική αλληλεγγύη και η ενότητα τα διασφαλίζει. Και επίσης είναι το μεγάλο δίδαγμα ότι αν καταλάβουν οι εργάτες τη δύναμη που έχουν στα χέρια τους και ενωθούν σε πραγματικά σωστό προσανατολισμό, έχουν τη δύναμη να φέρουν τα πάνω κάτω. Εμείς τώρα, το κάλεσμα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για φέτος, στο οποίο συμμετέχει και το Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας, ανταποκρίνεται και φυσικά άλλα σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα, έχουμε συμφωνήσει σε ένα σύνθημα για το φετινό εορτασμό. 1η Μάη 2019, ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και τους υπεριαλιστικούς πολέμους, με συνδικάτα εργατών και όχι των κυβερνήσεων και των εργοδοτών. Το περιεχόμενο δηλαδή του φετινού εορτασμού επικεντρώνει από τη μία μεριά σε όλα αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, στην ασταμάτητη σύγκρουση των δύο γραμμών στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Από τη μία η γραμμή του συμβασμού που εκφράζει η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ και άλλα συνδικάτα και ομοσπονδίες που τη στηρίζουν, της υποταγής, της διαχείρισης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Από την άλλη η γραμμή της σύγκρουσης και της ανατροπής, υπάλληλοι για τις σύγχρονες αυξημένες ανάγκες της εργατικής τάξης σήμερα, που δεν μπορούν να υλοποιηθούν παρά με την νίκη των εργατών ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Ναι. Να πούμε ότι γενικά υπάρχει μια δυσκολία, όπως και σε κάθε απεργία, στο να ο κόσμος να μπει σε μια δράση που είναι σχετικά με όλα αυτά που λέγαμε και πριν στη συζήτηση που είχαμε. Για παράδειγμα, ας πούμε, κάναμε μια σύσκεψη στο Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, να το πούμε, δεν ήταν και τόσο μαζικό. Δηλαδή πρέπει να το δούμε από μια καλύτερη σκοπιά και όσοι συμμετέχουν ήδη μέσα σε μια διαδικασία, πώς πιο πλατιά θα απευθυνθούν σε έναν κόσμο ώστε να ξεκουνηθεί, αλλά ακόμα και αυτοί που δεν έχουν κάνει το βήμα, πώς θα προσεγγίσουν τους ανθρώπους που ξέρουν στους χώρους τους, γιατί μας βλέπουν εκεί, είμαστε κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς, μας έχουν δίπλα τους, στις πύλες των εργοστασίων, να κάνουν το βήμα να έρθουν κοντά μας.
Κοίτα να δεις, αυτό το ζήτημα είναι διαχρονικό τώρα, δεν είναι μόνο το πως και μόνο σου, δεν είναι μόνο
ναι,
το
είναι
θέμα
διαχρονικό,
με τη
συνεργασία
της Πρωτομαγιάς.
Την Πρωτομαγιά.
Απλά τώρα να πούμε ότι είναι και μια δύσκολη Πρωτομαγιά, γιατί είναι 3 μέρες μετά την Κυριακή του Πάσχα. Αυτό όμως, πώς να το πω, πρέπει από τη μεριά των συνδικάτων, των σωματείων, των συνδικαλιστών, τέλος πάντων που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, να το πάρουμε με μια ευθύνη ακόμα παραπάνω. Γιατί ο φετινός εορτασμός της Πρωτομαγιάς και η φετινή απεργία της Πρωτομαγιάς, με όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί σε επίπεδο συνδικαλιστικού κινήματος, θα έχει και το χαρακτήρα, πώς να το πω, της αναμέτρησης, βέβαια πάντα έτσι είναι, αλλά ακόμα παραπάνω, της αναμέτρησης των δύο γραμμών στο συνδικαλιστικό κίνημα. Δηλαδή εμείς πρέπει να παλέψουμε τις μέρες που απομένουν και είναι πολύ λίγες, να φτάσουμε σε περισσότερους, με καλή κουβέντα, καλή συζήτηση, καταλήγοντας τέλος πάντων σε μια καλή κινητοποίηση. Είναι σημαντικό. Και έλεγα πριν για το σύνθημα του ΠΑΜΕ ότι από τη μία μεριά είναι όλη αυτή η κατάσταση με τις δύο γραμμές στο εργατικό κίνημα. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, γιατί βάζουμε και το ζήτημα του πολέμου, ότι αυτή την περίοδο, και νομίζω δεν υπάρχει εργαζόμενος στον οποίο όταν το συζητάμε δεν τον απασχολεί, και μπορεί να τον απασχολεί και χωρίς να το φέρουμε εμείς στην κουβέντα, δηλαδή ότι αυτή την περίοδο η Ελλάδα έχει δεθεί ακόμα περισσότερο στο άρμα του ΝΑΤΟ. Αυτό τέλος πάντων που λένε και πανηγυρίζει η κυβέρνηση περί γεωστρατηγικής αναβάθμισης, στην ουσία είναι το χειροπόδαρο δέσιμο με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, με τις αμερικάνικες δυνάμεις. Πάρτε για παράδειγμα, στρατηγείο στη Λάρισα, αναβάθμιση, τα drones φεύγουν από εκεί, ελικόπτερα στην Αλεξανδρούπολη, πυρηνικά στον Άραξο, αναβάθμιση της Ούδας με ειδικές δυνάμεις. Εδώ πέρα έχει γίνει πώς να το πω, ένα απέραντο πεδίο ασκήσεων, να πούμε, και βάσης. Με όλα τα πρόσφατα γεγονότα, με τη συμφωνία των Πρεσπών, την επικείμενη, τέλος πάντων, ένταξη, την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ κτλ. Εκεί πέρα τώρα, αν δεν κάνω λάθος, για 60 μέρες θα είναι σε μια διαρκή άσκηση νατοϊκές δυνάμεις με το στρατό της Βόρειας Μακεδονίας, με στρατεύματα από την Αλβανία. Λοιπόν, όλα αυτά μπορεί να έχουν σαν φόντο μια αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας-Αμερικής και στο βάθος ακόμα περισσότερο μια αντιπαράθεση οικονομικής μεταξύ της Κίνας και της Αμερικής. Λοιπόν, αλλά το κύριο ζήτημα είναι ότι αυτοί δεν θα λύσουν τις διαφορές τους, τέλος πάντων, στη Νέα Υόρκη και στη Μόσχα.
Θα τις λύσουν εδώ πέρα.
Θα τις λύσουν εδώ πέρα. Έχουμε πλοία από 7 διαφορετικούς τόλους στη Μεσόγειο, εκεί που τρυπάνε τα τρυπάνια της Exxon Mobil, νότια της Κύπρου κτλ. Να το δούμε εδώ πέρα πιο συγκεκριμένα. Πανηγυρίζουν, δίνουν τις άδειες εξόρυξης στο Ιόνιο, νότια της Κρήτης, στον Πατραϊκό κόλπο. Σε ποιον τα δίνουν, ποιος θα τα εκμεταλλευτεί αυτά? Θα δει χαΐρι και προκοπεί ο ελληνικός λαός από αυτές τις εξορίξεις? Ίσα ίσα που υποθηκεύουν και, πώς να το πω, στερούν από τις μελλοντικές γενιές τον πλωτοπαρογικό αυτό πλούτο, τον ορυκτό πλούτο, για να θησαυρίσουν διάφοροι μονοπωλιακοί όμιλοι. Είτε είναι ξένοι είτε είναι ελληνικοί.
Μα είναι γεγονός, το έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή. Άμα κοιτάξει κανείς τη λίστα με τις χώρες που παράγουν πετρέλαιο, που εξορίσσουν πετρέλαιο, θα μπορεί να τη βάλει δίπλα με τις χώρες που έχουν πόλεμο, έτσι.
Ακριβώς. Και αντί να είναι μια ευλογία, ας πούμε, για ένα λαό να κάθεται πάνω στα πετρέλαια, καταλήγει να είναι η καταδίκη του.
Ναι, ναι.
Η καταδίκη του. Όλες οι επεμβάσεις, δείτε, Λιβύη, Ιράκ.
Μας έχουν επιπυλήσει το τελευταίο διάστημα ότι είναι μια ευτυχία για το λαό μας. Λες και θα είναι κτήμα του λαού όλες αυτές οι εξορίξεις, μιας και τις έχουν δώσει ήδη σε πολυεθνικές, και σε πολυεθνικές θα παραμείνουν και θα τις εκμεταλλεύονται και μετέπειτα.
Εμείς βάζουμε το ζήτημα, για να είναι ξεκάθαρο, γιατί κάποιοι κάνουν, πώς να το πω, προβοκάρουν πάνω σε αυτό, ότι εμείς δεν είμαστε με την ανάπτυξη, δεν θέλουμε τις εξορίξεις.
Δεν θέλουμε να έρχονται επενδυτές.
Ναι, εντάξει, αυτό με τους επενδυτές είναι ένα άλλο θέμα, αλλά γεγονός ότι δεν θέλουμε τη βιομηχανία κτλ. Εμείς λέμε το εξής. Αυτά γίνεται να τα εκμεταλλευτεί ο ελληνικός λαός προς όφελός του. Αυτό μόνο γίνεται άμα ο ελληνικός λαός, η εργατική τάξη, είναι στην εξουσία. Όλα τα άλλα τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή ο Λάτσης όταν θα πάει να εξορίξει, θα μοιράσει μετά το πετρέλαιο στον άλλον που δεν έχει να ανάψει στο σπίτι του ή στα σχολεία δωρεάν. Και δεν λέω αυτό που το κάνει σαν στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καταλαβαίνετε τι λέω. Θα λύσει το ενεργειακό πρόβλημα των εργαζομένων στην Ελλάδα? Όχι βέβαια, την κερδοφορία του θα δει. Όχι, οψί Λάτσης. Τέλος πάντων, ένα άλλο πράγμα που ήθελα να πω σε σχετικά με τον εορτασμό αυτής της Πρωτομαγιάς είναι το εξής. Ότι φέτος είναι και μια άλλη, τέλος πάντων, επέτειος, που δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά της επετείου, αλλά είναι ουσιαστικά πράγματα αυτά. Κλείνει 20 χρόνια ζωής στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Και λέμε ότι με αφορμή και τον εορτασμό και την απεργιακή συγκέντρωση στην Πρωτομαγιά, πρέπει να αναδείξουμε όλη αυτή την 20χρονη πορεία του ΠΑΜΕ, η οποία είναι μια πορεία από συνδικάτα, από ομοσπονδίες, αγωνιστική. Είναι μια πορεία η οποία έχει γραφτεί με σύγχρονες θυσίες και αγώνες, από εργαζόμενους οι οποίοι έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό στον αγώνα κόντρα στις κυβερνήσεις διαχρονικά που έχουν περάσει τα τελευταία 20 χρόνια, κόντρα στην εργοδοσία. Να πούμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι σήμερα που απαρτίζουν, τέλος πάντων που συμμετέχουν, που συστρατεύονται με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, έρχονται να συναντήσουν τους εργαζόμενους, τους ηρωικούς εργαζόμενους, αυτούς που είπες πριν, του 36 στη Θεσσαλονίκη, τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή. Αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η παράδοση, αυτή τη σημαία κρατάμε ψηλά, του αγώνα, της θυσίας, της ανιδιοτέλειας, της σύγκρουσης. Και όλα αυτά εκφράζονται σήμερα, πραγματικά. Βέβαια, ίσως πολλές φορές οι παραλληλισμοί να είναι και, πώς να το πω, άλλοι δώσαν τη ζωή τους, αλλά πρέπει να δούμε και με τις σύγχρονες συνθήκες ποιος είναι ο σύγχρονος ηρωισμός, ποιος είναι. Είναι να μην σκύβεις την πλάτη στον εργοδότη, είναι να απεργείς στον χώρο δουλειάς, είναι να παλεύεις για την οργάνωση των εργατών, να διεκδικείς, να διαδηλώνεις.
Είναι γεγονός ότι έχει ταυτιστεί το πάμε με τις αγωνιστικές διεργασίες στο συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα. Δεν είναι τύχαιο αυτό το πράγμα. Ο κόσμος σε μαζικές εξορμήσεις που έχουμε κάνει αναγνωρίζει το πάμε, ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει ποιοι είναι το πάμε και δεν ξέρει ποιοι είναι το ΓΕΣΕ πλέον.
Τώρα αυτό μου θύμισες, που είχαν πάει κάποιοι συνάδελφοι και στην Καλαμάτα και στη Ρόδο, ήρθε το ίδιο πράγμα.
Ναι, ναι.
Που λέγανε, κάναμε περιοδίες εκεί πριν τα συνέδρια και λέγανε οι εργαζόμενοι, τι είναι αυτή η ΓΕΣΕ ρε παιδιά. Και του λέγαμε, εντάξει τι ΓΕΣΕ, το πάμε το ξέρεις. Ναι, λέει, το πάμε το ξέρω. Τι ΓΕΣΕ δεν την ήξερε ο άλλος.
Λοιπόν, πού να την ξέρει.
Πού να την ξέρει, πού να την δει.
Είναι
στην Πατησίων, εκεί κλειδωμένοι, δεν τους βλέπει ούτε ο ήλιος, να πούμε. Έχουν να συναντήσουν εργάτη, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια. Λοιπόν, νομίζω
ναι, κι εγώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε.
Να πούμε ότι το κάλεσμα των συνδικάτων και των σωματείων που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ είναι για την απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς 10:30 την Τετάρτη στο Σύνταγμα. Και να πούμε ότι το δικό μας συνδικάτο μαζί με άλλους κλάδους της βιομηχανίας θα έχει προσυγκέντρωση στην πλατεία Κάνιγκος στις 9:30 ώρα.
Ναι.
Λοιπόν.
Ναι, να κλείσουμε με άλλο ένα τραγούδι πρωτομαγιάτικο.
Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο του Χρήστο Ματαράγκα.
Εγώ ευχαριστώ που με
καλέσατε. Κάνει σχεδόν μονόλογο την εκπομπή σήμερα. Και το συνάδελφο τον Μάρκο. Ακούσουμε για το τραγούδι το τελευταίο των ίδια του Ξαρχάκου. Και τα ξαναλέμε στο επόμενο ραντεβού. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Γεια, yeah, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Στο λαιμό του μια τριχιά
και του πατάγανε το κεφάλι σαν οχιά. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πόγια, το λυσί και το φωνιά. Του είχαν δέσει στο λαιμό του μια τρεγιά και του πατάγανε το κεφάλι σαν οχιά.